Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Jeg har så langt laget 12 kortere episoder om selvmord her på Sinnsyn. Det en alvorlig problematikk som rammer utrolig mange mennesker hvert år. Når oppimot 700 mennesker tar livet sitt og 10 ganger så mange prøver, vil også 10-20 ganger så mange bli berørt I rollen som pårørende og venner av personen som tar eller forsøker å ta sitt eget liv. I dagens episode skal jeg snakke med 3 mennesker om selvmord. Det var et arrangement på teatret I Kristiansand I regi av Mental Helse. Det kom I kjølvannet av Verdensdagen for psykisk helse 2020, som hadde overskriften «Spør mer». Verdensdagen var sentrert rundt en oppfordring til alle om å spørre mer til andres liv og utfordringer. Det var også en oppfordring til å spørre mer om folk så nede at de vurderer selvmordet som eneste utvei. Skal vi egentlig spørre oftere og tydeligere til noen som sliter, om de har tenkt til å ta livet sitt? Det riktig for alle å spørre om det? I hvilke situasjoner passer det å spørre? Hva med de som absolutt ikke vil snakke om det fordi de død de egentlig vil? Det både gode og dårlige måter å spørre på? Dette var tematikk vi ønsket å reflektere over denne kvelden. I panelet sitter jeg sammen med 3 mennesker med ulike erfaringer og kompetanse. Det Erlend Waade som lærer, skribent og forfatter som leder samtalen. Han var også en aktiv del av samtalen, men hadde I tillegg et overordnet ansvar for regi og en ordnet ordveksling. På scenen satt jeg også sammen med pårørende etter selvmord og forfatter Anne Gillibrekke. Hun driver en podcast med selvmord som tema. Hun mistet sin sønn til selvmord for litt over et år siden da vi møttes på teatret I Kristiansand. Hun har skrevet bok om å miste en sønn. Hun var altså mor til en blid, populær og vellykka ung mann som plutselig velger døden til alles forferdelse og overraskelse. Hvordan kunne dette skje? Anne sin historie utrolig sterk, og hun en modig og solid kvinne som makter å fortelle om sitt livs store tap og den uendelige sorgen. Til sist har vi med oss enhetsleder ved DPS Østre Agder, Hilde Thomassen. Hun også tilknyttet Nasjonalt senter for selvmordsforebygging. Ingressen eller oppslaget til dagens arrangement lyder som følger. Det kanskje på tide å bryte tausheten omkring selvmord? For at noe vanskelig å snakke om, betyr kanskje nettopp at det bør snakkes om. Regjeringen har nå sin nullvisjon mot selvmord. Men en nullvisjon bare en naiv drøm, eller trengs en så ambisiøs målsetning for å redusere antall selvmord I landet vårt? Når alt for mange tar livet sitt hvert år I velferdslandet Norge, det kanskje på tide å stoppe opp og ta noen nye grep. Trafikkdødeligheten har blitt kraftig redusert de siste 50 årene, hovedsakelig på grunn av massive sikringstiltak og kampanjer, mens antall selvmord har økt I samme periode. Antall selvmord I Norge ligger nå på mellom 600 og 700 hvert eneste år. Og registrerte selvmordsforsøk det tidobbelte. I tillegg det sannsynlig å anta at mørketallene store. Hvorfor får dette så lite fokus? Ikke selvmordsoffrene like verdifulle som trafikkoffrene? Og hvorfor tar så mange unge livet sitt, ikke minst gutter og unge menn? Må vi kanskje begynne å snakke mer om de sårbare guttene mennene? Og hvor skal vi lete etter årsaker? I helsevesenet, I konkurransesamfunnet, I familien, I sosiale medier, I medisinbruken eller I rusmidlene? Og har den som velger å avslutte livet sitt også et ansvar? Dette her var så spørsmål vi ville lufte denne kvelden her sånn. Det et alvorlig tema, som sagt, men tonen på scenen var forholdsvis god, og jeg synes det ble en interessant samtale. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, og velkommen til teatret I Kristiansand og en samtale om årsakene til og konsekvensene av selvmord.
Vi som sitter her skal få tid til å svare og snakke litt, ta oss litt god tid med svarene. Fordi at temaet alvorlig. Det mange som berørte. Det mange som, ja, kanskje du som sitter og hører på nå, kan hende at du midt inne I din situasjon, at du føler at livet tungt. Jeg vet ikke. At du verdiløs. At du et problem og en byrde for alt og alle. Kanskje har du tenkt det som overskriften I kveld, at døden har blitt en slags løsning, at du begynte å tenke sånn. Kanskje den eneste løsningen også. Eller du kan hende at du en pårørende som opplevde å miste en av dine nærmeste. Kanskje kjenner på sinne eller fortvilelse eller grubler på om du kunne gjort noe mer for at det ikke skjedde, at det ikke ble sånn. Eller kanskje det en som kjenner noen I nærhet som snakker om å ta livet sitt, som livet har blitt tungt for, og du fortvilt og vet ikke hva du skal si eller hva du skal gjøre. Det litt sånne ting vi skal snakke om, vi som sitter her. Det ingen fasitsvar, ingen enkle svar. Derfor vi har lyst til å ta oss litt tid og høre på hverandre og lytte til hverandre. Vi har forskjellig bakgrunn, vi som sitter her. Forskjellig erfaring. Og det gjør det litt fint, synes jeg da, at vi kan høre på det. Jeg tror jo at fordi at et tema vanskelig, så betyr det ikke at vi ikke skal snakke om det. Jeg tror nettopp at kanskje det en viktig grunn til at vi må snakke mer om et sånt alvorlig tema, tenker jeg da. Vi som sitter her, I hvert fall, vi bryr oss. Vi vet litt om hva som kan hjelpe, tror jeg, når livet blir tøft. Vi har møtt det fra forskjellige sider. Vi har gjort oss noen erfaringer. Vi vet også at ting kan endre seg, da. Ting kan bli helt annerledes, bli bedre. Jeg tror, I hvert fall, tenker jeg sånn at det alltid noen som kan tenke seg å gå et stykke vei sammen med den som det vanskelig å lytte og bruke tid. Og som kan forstå noe I hvert fall. Vi kan ikke forstå hverandre fullt og helt, men vi kan lytte til hverandre og hjelpe hverandre og støtte hverandre. Og så det mental helse Agder og mental helse Kristiansand Omegn som står som arrangør for den her kvelden. Jeg sitter I styret der selv, I Kristiansand mental helse. Vi har tenkt og ville sette tema her på dagsorden denne høsten her. Av forskjellige årsaker, det en nullvisjon som regjeringen kommer med I høst. Blant annet derfor. Og vi vet at det et kjempestort problem samfunnsmessig, og det sitter masse mennesker hvert år I fortvilelse og sorg, og mye smerte rundt at noen velger den løsningen. Som noen opplever som en løsning da. Ja. Noen tall, bare for å si litt om hva det handler om. Det cirka 700 I året som tar sitt eget liv. Som ikke orker livet mer. Og det nok så stabilt, det har vært det I mange år, mellom 600 og 700. Det går heller litt opp enn ned. Blant unge under 25 år, så det den vanligste dødsårsaken. Det tre ganger så mange unge som dør I selvmord som I trafikkulykker. Og det seks ganger så mange som prøver å ta livet sitt, som de som faktisk klarer å gjennomføre det. Da. Og rundt hver person som klarer å ta livet sitt, som såkalt lykkes med det, så sitter igjen kanskje 10 personer som dypt, dypt berørt I smerte og sorg og spørsmål og fortvilelse. Så det mange mennesker som berørt. Når jeg nevnte for folk den siste uka at jeg skulle snakke om det temaet her, så alle jeg snakket med, jeg kjenner noen, jeg har et søsken, jeg har en nevø, jeg har en niese, jeg har en venn som har tatt livet sitt. Det så mange som berørt, ja. Så det skal vi snakke litt om. Hva det som skjer? Hvorfor går det ikke ned? Trafikkulykken har gått dramatisk ned. Mobbing, det nullvisjon på? Det ser ut som det å hjelpe. Hjelpe det med nullvisjon. Vi skal snakke litt om det. Ja. Før vi går videre til å presentere oss litt nærmere hvem vi som kan sitte her og snakke, så skal det komme et bilde nå, tror jeg, der det står et telefonnummer. Hvis det noen som sitter der og har lyst til å spørre noen av oss spørsmål, kan du skrive spørsmål, sende sms til det telefonnummeret. Vi har også lagt ut Mental Helse sin hjelpetelefon og sin chattetjeneste, som døgnåpen, der det går an å få noen som lytter, det går an å stille spørsmål, det går an å få hjelp og støtte gjennom den tjenesten som Mental Helse har. Så bare bruk det og still oss gjerne spørsmål. Vi tar en pause etter hvert når det nærmer seg kanskje 8:30, og da ser vi litt på spørsmålene, og så prøver vi å svare på spørsmål så godt vi kan. Det fint, vi vil gjerne ha spørsmål da. Og høre hva dere der ute tenker. Ja, da har dere sikkert sett oss fire som sitter her. To kjekke damer, to kjekke menn. Veldig glad for at dere har sagt ja til å være med. Som jeg sa, så det Mental Helse som arrangerer. Ja, der sitter jeg da, I styret. Jeg har vært med der I en par-tre år nå. Jeg heter Erlend Våde, bor her I Kristiansand, 65 år. Jeg familiefar, jeg har barn, jeg barnebarn, gift. Samtidig så har jeg en bipolar lidelse, som for meg handler om at veldig mye av livet mitt har vært I et depresjonslandskap. Veldig tunge depresjoner I perioder. Slitt masse. Livet har vært så tungt at jeg ikke orket dagene. Jeg har også vært I det området at jeg hadde ønsket å dø. Jeg husker enda jeg gikk, det noen 5-6 år siden, og jeg gikk tura I skogen, og det var vinter, og det var tynn is. Og jeg tenkte, det bare å gå ut på den isen. Så til slutt så brister den, og så det slutt, og så alt over. Løsningen for meg var det. Jeg ville bli borte, jeg ville slippe livet, det var for tungt å leve. Enda jeg hadde barn, enda jeg hadde familie, enda jeg hadde venner. Når jeg tenker på det nå, så skammer jeg meg nesten at det går an. For nå livet snudd. Jeg har det bra, og jeg så glad for alt jeg har. Ja. For meg sier det litt om depresjon og selvmord. For depresjon skummelt, og det har vært veldig skummelt for meg. For dette så tungt, det drar meg så langt ned. Det blir så mørkt, og jeg forsvinner inn I min egen boble. Jeg ser bare meg selv. Jeg orker ikke å stå opp. Jeg orker ikke å leve en hel dag. Alt bare motløst. Jeg bare verdiløs. Ingen som bryr seg om meg. Jeg betyr ingenting for noen. Sånn tankene da. Så mitt budskap I starten jo at det går an at ting snur da. Det har vært en jobb. Det har vært mange jeg har snakket med og mye hjelp jeg har fått. Men det går an at det snur da. Ja, det var meg. så sitt Anne rett overfor meg her. Gilje Brekke.
Mm-hmm.
Bosatt I Lillesand. Mm, du psykiatrisk sykepleier. Har vært.
Ja, det noen år siden jeg har holdt på med det, men det jo litt sånn med alt annet I livet, at man bruker jo alt den har av erfaring videre.
Ja. Du snakket litt om at du jobbet I psykiatrien, så synes du at det du har lest I lærebøkene, at ikke det stemt, at det skjedde noe med teori og praksis, at det ikke gikk helt ihop, fortalte du.
Jeg tror det var min vei ut, mm. på en måte. Jeg trodde det var dette jeg hadde lyst til å jobbe med.
Mm.
Men jeg hadde vært igjennom ganske tøffe ting selv,
Mm.
Og jeg kjente jo at hver gang jeg kom ned og skulle forberede meg for en videreutdanning I psykiatri, hver gang jeg kom ned og skulle forberede meg, så ble jeg kjempesliten, bare å se bøkene, liksom.
Mm.
Og etter hvert også, så var det ganske mye av det som jeg trodde som jeg hadde lært på skolen, som jeg så ikke funket.
Mm.
Og det jo ikke for at jeg skal si at alle skal hive bøkene, men for meg så ble det riktig å ta et oppgjør med det og si at dette ikke måten jeg ønsker å være med og hjelpe folk på. Det var kanskje det min personlige mening.
Men hvilken måte, også... tenkte du, hvilken var det som var feil? Eller...
Nei, jeg, altså jeg hadde jo folk rundt meg som sleit,
mm.
og jeg så at de fikk ikke den hjelpen som sto I bøkene. Jeg hadde det som en sånn der, når jeg hadde gått på skolen, så var jeg liksom sånn, wow, det så mye bra.
Mm.
Systemtenkning, de trekker med familien og alt mulig sånn, så så jeg så mange plasser som ikke det fungerte. Så det var en del av det, men også hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet. Så da begynte jeg med business I stedet for. Og jeg heller hjelper selskaper som sliter. Og så har det da utviklet seg til å bli TV mer og mer. Det var video, og nå har det blitt TV, og så, ja.
Du tok utdannelse TV fra USA, sa du det?
Ja, det jo helt naturlig å gå på college når du 56 år.
Ja.
Så det gjorde jeg da I halvannet år.
Spenstig.
Kjempegøy.
Men Anne, så skjedde noen ting I august I fjor.
Mm.
Vil du fortelle litt hva
det
var?
Kan jeg gjøre. Den 9. august... Så sto vi en gjeng, jeg hadde ansatt 7 ungdommer, vi skulle intervjue Erna Solberg, og det var kjempestemning. Vi hadde fått pressepass, vi var så stolte, liksom. Så vi skulle ned på Arendalsuka. Og så sitter jeg på Lillesand senter, og plutselig så tikker det inn en melding, eller en sånn mail. Og min sønn Thomas, jeg har 4 barn da, en gutt og 3 jenter. Så tikker det inn en melding, og der står det, unnskyld, som overskrift. Jeg tenkte I all verden, ja, Thomas, han jo en impulsiv fyr, og gjør mye pranks og gjør mye gøy, og så, men jeg tenkte, unnskyld, hva det? Åh, det et eller annet, skal jeg hjelpe deg med noe? Og så begynte jeg bare å lese helt som vanlig, ikke sant? Og så begynner jeg å se nedover denne meldingen, eller mailen, og så skjønner jeg det at, hva det du snakker om for noe? At du aldri har snakket om dette før, og at du sliter, og at du nå på en måte, dette det mest egoistiske du kan tenke deg å gjøre, men dette det eneste uteveien, eller løsningen som du ser på det som du sliter med. Og så forteller han litt hvorfor og litt sånt nå. Og halvveis nedi så begynner jeg bare å grine. Og det går bare helt iskaldt. Jeg står liksom midt på gulvet på et kjøpesenter, og hele verden detter fullstendig I grus. Og så kommer det sånn liten tanke på at kan det være en prank liksom? Han tuller med alt mulig, den gutten. Så jeg måtte ringe til bestekompisen I Oslo. Hun ringte bare inn og sa på at jeg har fått en mail av Thomas, han skriver at han, unnskyld, og så begynte jeg å lese litt, og så sier han, Anne, dette kjempealvorlig. Jeg kjører hjem en gang. Og jeg sa, men kunne han ha tullet med dette her? Så sa han hadde aldri tullet med dette til deg. Så da skjedde jo ting ganske kjapt. Vi var I Lillesand, han var I Oslo. Og da ringte jeg søsteren hans, eldste søsteren, da hadde han tydeligvis ikke slått av. Han slått av alle stedstjenester, men ikke for de to eldste søstrene sine, så de fant han veldig fort hvor han og fikk varslet AMK, det ikke det heter? Altså politi og ambulanse. Og vi heiv oss bare I bilen, og når vi var kommet cirka halvannen time på vei, så ble vi bedt av politiet. Da hadde vi hørt noe om at de fikk liv I han igjen, og at de hadde fått puls, liksom, og sånn, og jeg bare tenkte, åh, gureland, men hva dette her for noe, ikke sant? Og vi helt overbevist om at de klarte å redde han. Og så ber de oss om å kjøre inn på en bensinstasjon, og parkere bilen, og da får vi beskjed om at de klarte ikke å redde han. Og da sto vi der inne, altså jeg husker det nå. Det akkurat sånn, sånn den følelsen der, med at hele verden stopper opp, og hele livet på en måte blir satt på vent. Og vi står der, og det kø på doen, og jeg bare sier vi nødt til å komme inn. Så der bryter vi sammen inne på doen på en bensinstasjon. Og vi vet at vår verden har på en måte blitt forandret en gang, altså for alltid. Så det grusomme slaget der, og hva det gjør med deg som menneske, som søstre, som familie. Du snakker om 10 mennesker. Altså, vi jo 11 bare i vår familie, og det har berørt alle. Fra den minste lille 2-åringen til, og ikke minst alle kameratene til Thomas. Thomas var en kjempeglad gutt. Han var typisk, du snakket om fotballista når vi... Han var den som fikk liksom klassens klovn. Han ble fotballens glaggutt. Han fikk liksom alle de kåringene. Han var alltid en showmaker og alltid glad, og han elsket jo å hjelpe andre mennesker. Og det at Thomas skulle slite med noe, altså jeg har tenkt på det så mange ganger når folk spør meg, hva var det for noe?
Ja, for det tenker jeg jo, det kom ikke noe forvarsel eller noe...
Altså i etterkant så kan man jo alltid tenke ja. At man ser ting. Og det jeg vet var at det var ikke noe impulshandling. Fordi at Thomas passet jo på den sommeren å gå og si farvel til alle. Så i etterkant så skjønner vi jo, altså selv om hun ene datteren min hadde sagt til han, Thomas, jeg vil ha livet ditt. Han hadde alt det som nå, han hadde endelig fått det han ville ha. Altså han klatret på stigen, ikke sant? Han var jobbet på hovedkontoret til Elkjøp, han var blant kompiser. Du så på alle sidene hans på sosiale medier, du så bare at en gutt som elsket livet. Så det liksom ingen av oss, det, altså for hun er jo å skulle si det at jeg vil ha livet ditt, Thomas. Og det å vite på en måte at ingen av oss så det, og det var noe av det han skrev i avskedsbrevet, at ingen av dere kunne ha ant det. For jeg har aldri sagt noe til noen om at jeg sliter.
Han har bært alt inni seg selv hele tiden.
Han har det.
Ingen av.
Det eneste jeg har tenkt liksom sånn at når han plutselig da havna i den stillingen han ville ha, økonomien var god, alt annet var greit, så kanskje, nå kan jo du kanskje hjelpe oss litt med det, men kanskje kontrasten ble så stor til hva alle andre så at livet han så ut som, og det han kjente, det ble liksom en kjempekontrast. Ja. For det har vært himla svart. Og det var så svart at han sa også at han hadde prøvd 2 ganger å snakke med en psykolog, men han klarte ikke å få åpnet seg. Og da tror jeg han mistet håpet på et eller annet vis, at jeg kommer aldri til å klare å snakke om disse tingene. Så jeg har prøvd absolutt alt det, jeg tror jeg, stakkars kompisene hans, ja, altså vi har jo virkelig gått på jakt for å finne ut av hva er det som får en ung, glad, livsfrisk, altså fysisk frisk, oppegående gutt, midt i sin beste alder. Og det var ingen samlivsbrudd der og da, eller noe annet, så vi har liksom klart å få nøsta i. Han rotet det til litt økonomisk, så det eneste jeg har klart å blitt sinnet på er disse kreditselskapene som lar han få lov til å ta opp et lån og betale med et annet. Men det var småtteri i forhold til en så enormt drastisk. Og bare for å ta tak i det med løsning,
ja.
Hvis noen tenker at det er en løsning for noen, så er det jo det helt motsatte for alle oss andre i familien. For dette ble jo ikke en løsning som gjorde at ting ble lettere for oss. Eller, altså, vi er vel mye, eller har 100 Thomaser som jeg må på en måte gå gjennom dette mørket med, og stå på siden og fighte, som er min jobb som mamma. Enn at jeg nå har halvannet år etterpå, vi griner hver dag. Livene våre er blitt totalt forandret. Alt fra barnebarn til, det er 500 stykker bare i minnegruppa hans. Han har så mange venner som lider, som går med store sår, som bare, kunne han ikke bare sagt det til oss? Vi hadde støttet han 100%, han er gutten vår, liksom. Så det er ikke noe, det er ikke noe løsning, for en løsning sier jo at problemet er løst. Men problemet begynner jo bare for alle oss andre. Vi skal gå med og bære med oss sorgen for det som Thomas gjorde, hele resten av livene våre. Og bare nå, når jeg har måttet skrudd av mobilen, så er jeg sikkert jeg har 16 ubesvarte anrop fra mine unger, for de skjønner ikke hvorfor de ikke får tak i meg. Så det er jo en frykt som sitter der, og det er ganske mange sår, og ganske mye å jobbe seg gjennom, som en familie kollapser, når du mister noen sånn.
Du skal få si mer, men jeg kjenner deg som en sånn glad, energisk og livskraftig dame. Hvordan har du kommet dit du er nå? Altså, hvordan... Overlever du hverdagen i hele tatt?
Altså, jeg har jo min vei ut. Jeg tror kanskje det er forskjellig, både som dere som jobber i fagfeltet. Det er jo ingen lik vei ut av dette her. Men i andre tragedier jeg har vært igjennom, så har det jo ikke vært mulig å kunne snakke åpent om ting. For det har vært mange andre som har berørt, men dette var noe som jentene mine også ville. Første kvelden på hotellrommet i Oslo. Mamma, vi må sende ut en melding. Vi skal si hva dette var, og vi skal være der. Ja. Så det har vært fra dag 1, og jeg har også måttet spørt med de. Jeg skrev en bok blant annet ganske tidlig, om å miste en sønn i selvmord. Begynte en podcast. Det har vært min vei ut. Ja, ikke sant? Det har vært min vei videre, har vært egentlig, jeg lever jo med dette likevel. Så hvorfor kan jeg ikke få lov til å være åpen om det? Og jeg hadde ikke valgt å være med I denne gruppa på en måte og jobbe så intens med det hvis ikke jeg kjente den smerten hver dag uansett. Så det gjør jeg egentlig for Thomas og for alle de som glad I Thomas. Når jeg går ut og snakker om det når vi her, så det ikke for at jeg har spesielt behov for å være den selvmordsdama på en måte som alltid skal snakke om selvmord. Men jeg gjør det fordi at kanskje en som ser på, kanskje en eneste som ser på, skjønner hva dette gjør med familien, skjønner at dette ikke noe vei ut, og får et håp.
Mm.
Og det håper jeg vi kan bringe her, både med å vise hva slags behandling som finnes, hva slags alternativ vi har.
Mm.
Så det jo, det var min vei ut, det var å egentlig bare gå, om jeg griner eller kollapser, så det ikke så farlig, tenker jeg. Jeg har mistet maska mi, så jeg ikke noe, ja, jeg sa det til dere, jeg kan godt være jeg griner her også, men det får ikke hjelpe. Jeg kan godt være at jeg ler godt også.
Du utrolig modig, Anne, åpen og forteller og deler og tar oss andre inn I det. Det veldig sterkt.
Det har I hvert fall vært en vei som virker for meg. Mm. Så tusen takk for at jeg får lov å være med her.
Jeg opplever jo at det jo sånn å snakke om det, hvor, altså du viser hvor viktig det å løfte det fram og være åpen om det og snakke om det. Jeg tykker alle kan det eller alle klarer det, men at det I hvert fall noe der som alle kan ta til seg, tror jeg.
Jeg hadde jo 1000 spørsmål, og det liksom, jeg litt spent I kveld, for jeg lærer noe hele tiden. Og for dere som jobber, altså du som psykolog, du som enhetsleder, det å lære hvor det hjelpa For det jo veldig vanskelig mange ganger å finne når du midt oppe I en krise.
Ja,
vi skal komme tilbake til det. Så jeg gleder meg til å lære det.
Vi må bare presentere de to andre. Altså, Anne, det Hilde Thomassen. Du jobber som enhetsleder. Distriktpsykiatrisk senter, en sengepost. Agder Øst. Og så du tilknyttet noe som heter Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og forskning. Du får ikke si så mye I starten som jeg var annet for, men kan du si litt om hvordan kom du inn I det senteret, den tilknytningen der? Du har en bistilling der, sa du?
Ja, til daglig jeg jo enhetsleder på døgnenhed I DPS Østragder, og det synes jeg meningsfullt å kunne lave en ramme for pasienter som trenger innleggelser I akutte suicidale kriser.
Mm.
Eller I selvmordskriser, da, hvor de trenger ekstra beskyttelse. Og da jo det å få en seng I en institusjon et godt alternativ.
Mm.
Og så ble jeg tilknyttet Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging I 2016, for de skulle ha en pilot hvor de skulle prøve ut noen av strategiene I den europeiske alliansen mot depresjon. Og det har vi gjort. Vi har prøvd ut noen av strategiene. Blant annet så har vi oversatt et nettbasert e-helseverktøy for behandling av depresjon, og hvor man også kan ta en test om man har en depresjon, og få råd om man skal søke hjelp. Det heter iFight Depression, og I det nettbaserte verktøyet så finnes det er gratis. Det ligger der for alle. Og det bra. Og det opplæring også som gratis. Og nå et av tiltakene I handlingsplanen, den nye handlingsplanen mot selvmord, blant annet å ha folkeopplysningskampanjer, som jo en del av Europeiske alliansen mot depresjon, som en strategi da.
Kan du si noe om koblingen mellom depresjon og selvmord, så det
ja, vi vet
en
det
at, tett sammenheng der, eller det?
Vi vet jo at veldig mange får en depresjon I løpet av livet sitt,
mm.
og at det veldig ofte trer frem på den måten at man kan få selvmordstanker, og blir så langt nede at man ikke orker å tenke på å bære livet, og da det viktig at det finnes veldig god hjelp for å behandle depresjoner.
Mm.
Mye forskjellig god hjelp. Mm, så jeg her fordi at jeg har håp og tro på at hvis vi deler kunnskap, så...
Ja. Og jeg sitter med 25 års erfaring I depresjonsterapi og behandling.
Mm, flott.
Så det jo... Noen virker, og noen virker ikke, da.
Mm.
Det og vi forskjellige.
Og det forskjellige selvhjelpsverktøy.
Mm.
Og det å fremme alt det gode, det tror jeg på.
Mm. Absolutt. Vi ønsker jo, som du sier, gi noen håps ting å ta tak I.
Mm.
Livet, alle møter motgang og møter tøffe ting, men det å miste noen I selvmord, det kanskje det verste da.
Jeg synes det gøy å si det her sammen med det, som forteller
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
At du har vært langt nede, og så er du nå, sitter du her og programleder om et så vanskelig tema, og kan fortelle at du har hatt selvmordstanker selv, vært i den dalen, og så er du glad for at du lever. Så noen må jo ha bært det, noen må ha bært det.
Ja, mange, mange ting. Jeg skal delta, jeg skal lede samtalen litt og prøve det, men jeg vil også delta litt og komme med mine innspill og mine motforestillinger. Og, ja.
Så,
ja, Sondre Risholm Livre, psykologspesialist, jobber på DPS, distriktspsykiatrisk senter på Solvang her i Kristiansand. Vi har snakket sammen før, faktisk, men ikke om det her temaet her. Du jobber der med mye med gruppeterapi, vet jeg, og liker det. Men du jobber mye også utadrettet, synes jeg. Du med i mange sammenhenger. Snakket med Gaute Heivoll i går. Du møter store forsamlinger. Vet du hvorfor du jobber så mye utadrettet, ikke bare på Solvang, liksom? Hva er det som driver deg til å snakke til mange? Dårlig spørsmål.
Kanskje narsissisme.
Tror du det, ja?
Nei, jeg vet ikke. Jeg håper ikke det. Når jeg sitter og hører på dette, så tenker jeg kanskje at jeg føler nok jeg bidrar nesten mer på den måten enn jeg gjør kanskje i gruppe, så det får jeg veldig mye ut av selv. Jeg elsker å være i den settingen sammen med mennesker som har åpnet opp riktige, så det skaper en helt annen nærhet, så jeg veldig glad i jobben min. Men jeg tenker jo at vi lever i en verden som vi er nødt til å hacke på en eller annen måte, for at hodet vårt er ikke noe som vi bare kan ta for gitt, og det å prøve å hacke og forstå hvordan vi havner ned i sånne blindveier, det jeg interessert i, og det jeg interessert i å snakke om på en sånn måte at det brukbart, eller at folk kan få noe ut av det. Så jeg interessert i hva som gjør at vi kommer et sted hvor det er så mørkt. Og det vet det är ju många svar på. Jag har många hypoteser som vi kanske kommer tillbaka till I løpet av dag. Ja. Och det jag snackade med Gaute igår, det var ju ja, där dyker upp flera ting som det är också en fortelling om en ganska han skrev om faren sin som var en utrolig talentfull person men också extremt sensitiv som lyckas väldigt mycket upp igenom men som också havnade på ett mörkt ställe av olika orsaker inte helt klart men jag tänker det är sannolikt 1 miljon orsaker att folk hamnar I självmordstankar och en person har sina orsaker och en annan person har helt andra orsaker så akkurat hur vi ska hjälpa det det tror jag ganska det tror jag inte vi kan lägga någon uppskrift på och det är lite problematiskt syns jag med psykiatrifältet att det ligger så tätt på att det ligger I sjukhus I det hela att det är en del av att vi är lite för tätt på somatiken vi tänker att här är det en lösning vi ska snacka om det är lösningen det är inte säkert det är lösningen för ja inte sant så det jag kan ha ont I huvudet på grund av att jag har undertryckt sexuella impulser men jag kan också ha ont I huvudet för det har en tumor men paralgin forte hjälper uansett vad som är orsaken på något så antidepressiv eller alltså de symptomen vi har de måste vi undersöka vi måste dyka ned I det vi ska inte ha de veck vi ska förstå det och det tror jag kanske att jag prövar att bidra med I sinnsyn eller webbpsykologen
det är inte tillhänger av symptombehandling du vill
jag menar symptomen bör vara väldigt intressanta
som signaler
alltså
väldigt olika ting
ja du lägger handen på plata och du gör dritvont så tar hon på en måte veck men du lärer oss du måste lära gärna att så har jag ont I ryggen så är det som regel alltid för att jag har mistat en eller annan form för balans lite tidigare I uka eller I förra uke har för mycket att göra klarar inte att balansera så vi måste känna på alla de faktorerna som tillsammans alltså jag tror psykisk hälsa är lite ja det handlar om tusenvis av faktorer som tillsammans kulminerar I ett större problem och det måste vi jobba på väldigt många områden för att vedlikehålla den delen av livet vårt och det därför kan du laga en podcast på 200,000 episoder för att det vill alltid vara nya ting som man kan spela in och ju fler du känner till ju fler möjligheter har du till att peile ditt eget liv I en ny riktning
Det är lite kul att du säger hacker då. Jag liker det ut. Jag tänkte, yes, den.
Ja. Du tänkte hack.
Ja, den likte jag jättegott. Ja. För det är väl lite den jakten den är på. Kan vi få hacka in på det här som egentligen blir så lucka in att ingen snackar om det?
Ja.
Du måste nästan vara lite sån
Det är ett negativt ord heter det då, bryta sig in eller
Ja, jag menar hacka så menar jag bara att för exempel så vill Facebook, Google och alla dessa sociala medier som vi streamar detta på, de prövar att ödelägga min uppmärksamhet så jag inte klarar att läsa en bok I en timme I sträck utan att checka mobilen för exempel. Så de har ju hackat mig. Så hvis ikke jag tar över den hackingen lite själv så jag äger min egen uppmärksamhet för exempel, så blir den outsourcad till stora giganter som tjänar pengar på min uppmärksamhet och det är jag lite intresserad I. Så men när du snackar exakt den glada din son så får jag också massa sån tankar I huvudet jag syns det jag blir väldigt berörd av att höra på det jag syns det är vanvittigt tufft att och fortælle det och så lurar jag på exakt men så lurar på hur kan det ske och som jag säger att jag tror det finns 1,000 miljoner orsaker att ting sker alla ting är det är överdeterminerat ifølge Freud då Och det kan vara helt, men en ting som jag upplever som inte förer till självmord, men som förer till en form för depression tror jag, är något som ligger inte I familjen, eller, men det ligger I en slags tidsånd, något som blåser igenom oss, en vind som är I samfunnet, eller som egentligen upprätthåller hela det ekonomiska systemet vårt, som handlar om att vi hela tiden ska komma dit, få den karriären, nå den toppen, få den bonusen. Och det är sån type livsspel som vi brukar väldigt mycket energi på och som hela tiden lurar oss till att tro att bara vi får det så blir det bättre och på sätt och vis så går vi glipp av allt och östlig filosofi är väldigt klar över detta och har poängterat det för oss många gånger men likväl så är hela vårt ekonomiska kapitalistiska system byggt upp på att vi hela tiden ska føle en form av missnöje där vi är och så ska få oss något mer för att få det bättre. Så det är dessa konsumenterna av nya ting och hela tiden ska ha något mer. Det tror jag du vaknar upp dagen efter rik, succéfull, men att du får en form av meningslöshet. Og hvis du ikke skjønner at den meningsløsheten noe som hacka inn I deg av et system, så tror jeg bare du skjønner, ja, men jeg deprimert, jeg syk, jeg tror at jeg opplever livet som meningsfullt, og så du på en måte mer eller mindre hjernevasket av et system som har ført deg inn I en gate, og der må du hacke det. Du må forstå at du blir lurt inn I disse livsspillene hele tiden, som egentlig ikke gjør noe annet enn å fylle opp banken vår og gjøre livet vårt ganske grått. For sensitive mennesker. Du kan liksom leve et helt liv på finanstoppen og ha spisse albuer og komme deg oppover, men jeg tror på et eller annet tidspunkt så våkner du og skjønner at det var dette livet, det var det som skjedde med faren til Gaute, sånn jeg forstod det litt etter hvert, at han våknet til den erkjennelsen av å være best I militæret, være best der, hoppe lengst på ski. Det betydde ikke noe på en eller annen måte.
Ja, da hadde du gått I gang med... årsaker og mening og samfunn og vi skal snakke om det også så har hva tenker du når Sondre sier det han sier han
jeg synes det kjempespennende og jeg har heldigvis fått lov til å begynne å høre litt på sinnsyn ja og jeg synes det veldig kult det når noen snakker litt sånn rett fra levra og undrer seg litt for om du har den flotte titeln og du liksom psykolog, du ikke bare psykolog, du spesialist liksom, ikke sant? Og folk sitter jo 3-4 måneder i kø for å komme til deg. Her får vi lov til å bare øse ut av det du har lært. Men jeg skjønner jo at du en vanlig mann som tenker og som hele tiden tar imot impulser fra andre også. Og dette gir litt sånn gjenklang hos meg. For jeg har jo tenkt på, var Thomas ekstra sensitiv? Og, altså jeg må jo gå aldri se runde med meg, var det et eller annet jeg gjorde, ikke sant? Og det som mamma, så tenker du at når noen altså når ungen din velger det som du har beskyttet deg mest for I hele livet, så tenker du at du har gjort et eller annet steingærent. For når du begynner å snakke om oss og skulle være så veldig kast, så vet jeg jo at jeg har fightet for den gutten I alle settingene han har vært. Jeg har aldri sagt liksom at Thomas, når du blir sånn og sånn, så du veldig kast. Og jeg har gått på trynet så mange ganger selv, og de har sett det. Sånn at jeg tenker liksom, hvor han har fått dette her veldige kravet til seg selv? At han må lykkes så veldig. Altså, det litt sånn guttesak, eller det... Jeg kunne forstått det hvis jeg sa, Thomas, du må ha god karakter, du må ha ditt og datt, men han har jo på en måte bygd stein på stein. Han har lykkes etter å ha mislykkes en del ganger I ting og funnet ut der han elsker å være, og så tar han livet av seg. Det den ikke jeg skjønner ingenting av,
jeg. Nei, altså, jeg tror ikke man har gjort noen feil, men jeg tror kanskje en mulig for at kulturen gjennomsyrer oss på en eller annen måte, og vi kan få noen fastlåste ideer om hva som skal gi livet mening, og så hvis det ikke plutselig gir så mye mening som vi trodde, så blir vi på en måte stående ikke skjønne noe som helst og tenke at det noe galt med oss. Og, ja, men I terapi I dag, altså det som fantastisk I gruppeterapi at det mener jeg blir et annet spill. Det blir et spill hvor vi lodder dybden I det å være menneske sammen. Og jeg tror det helsebringende. Mm. Jeg tror ikke det har så mye med hvilken metode du bruker, om du gjør det sånn eller sånn. Bare det å være I en kontekst, i en samling av mennesker som prøver å finne en dypere, eller forstå ting på en dypere måte, det tror jeg ganske helsebringende. Og en av de tingene vi snakket om I dag, som jeg synes var interessant, det dukte opp en metafor som handler om escape room. Har du vært I det?
Ja. Nei, jeg har ikke vært I det, jeg har bare hørt om det.
Ja, escape room. Da blir du bare låst inn i et rom. Og jeg og noen kollegaer, vi var I det på en sånn avslutning, sånn teambuilding-aktig, og da ble jeg låst inn I et lite rom, hvor det fløy rundt en sånn gæren psykiater med kjøttøks og skulle drepe oss hvis ikke vi klarte å komme oss ut I løpet av en time. Og det høres ut som et mareritt, men så lenge du vet at dette skal vare en time, og når den timen ferdig, så dreper ikke han oss, men da slipper han oss ut, for dette et spill. Og det temporært. Det skal ikke være sånn for alltid. Og det tror jeg kanskje et godt bilde på. Jeg tror når man virkelig kommer inn i det mørke, tenker man, nå jeg låst inn her, jeg kommer ikke videre. Og det tenkte jeg det escape roomet. Jeg tenkte, jeg finner ikke ut av dette her. Jeg skjønner ingenting. Og så nesten ga opp. Det ikke noe vits I. Men så skjønte jeg at dette et spill. Jeg skal finne nøkler, jeg skal finne nye muligheter.
Ja, for du må knekke koder liksom, for å komme videre.
Du må knekke koder for å komme videre I dette livsspillet. Og så det gøy, fordi det temporært. Vi løser problemer. Men med en gang du tror at dette livet mitt, sånn livet, nå det så mørkt. Noe som jeg tror depresjon lurer oss til å tro. Eller det å få barn. Hvis man tenker, nå skal jeg aldri sove mer da. Ja, da var det livet ferdig. Jeg kan komme til å tenke sånn midt på natta, når jeg ikke sover, og går og bærer på en unge for eksempel. Og tenke at, men så må jeg minne meg, ja, men dette temporært. dette varer kun så lenge, og så vil, det eneste jeg vet at ting kommer til å forandre seg. Og det vet man i et escape room, men det vet man ikke når man deprimert og inne i en sånn suicidal bane. Så den ideen om at, det, eller bare huske på at alt temporært, eneste du vet at ting kommer ikke til å være sånn her alltid. For ingenting sånn her alltid. Alt forandrer seg. Og det en sånn tanke jeg tror, det en måte å hacke seg selv på, ikke sant? Alltid huske på det. For det hjelper meg i kriser.
Jeg får sånne flashbacks til mine depresjonsfølelser når du snakker om hvor fastlåst og innestengt du blir da. Eksempel som det rart å tenke på, men jeg sto opp hele natta og ville ikke sove, fordi at hvis jeg la meg ned, så sovna jeg, og bang, så kom det en ny dag. Hvis jeg sovna, og en ny dag orket ikke jeg, så tanken på. Og løsningen var å stå, da, for da gikk tida sakta her. Ja, det så rart å fortelle om det, for det så ulogisk og så rart, men sånn var det. Det var håpet på borte. Jeg tenkte, skal det fortsette sånn? Skal det fortsette sånn? Ikke orke å stå opp, ikke orke å leve. Alt
det kjenner meningsløst. Du deg igjen i det som han sier nå, i forhold til at du i et rom?
Og det ja, sånn det derfor jeg sier det, at det ligner på det å være innesperret og ikke vite. Du skjønner ikke, det ikke noen nøkler heller da. Det ingen som fortalte hva som kodene heller. Sånn var det for meg i hvert fall.
Da tenker jeg det viktig at noen kommer inn tidlig. Og nettopp kan være med å oppdage depresjonen før det blir så mørkt.
Mm.
Og at man kan komme inn med hjelp tidlig. Og nå har vi nettopp hatt verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober. Og det er i år var tema å tørre å spørre.
Mm.
Og det er å tørre å spørre hverandre om hvordan vi har det. Og tørre å gi det et ansikt at det er mange som sliter. Og det er en annen åpenhet i 2020 enn jeg begynte med dette i... på 90-tallet.
Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre litt om det da, siden det var forrige uke var det et stort tema, og mange snakket om. Du må spørre mer, du må spørre 2 ganger, 3 ganger, ikke være redd for å spørre. Jeg tenker, er det så enkelt at det bare å spørre? Du må være, jeg tenker jo at den som spør må vite at han tåler svar eller vil være i det. Og du kan kanskje spørre feil, og hva tenker dere om å spørre?
Vi snakket om det litt i bilen, Hilde og meg, for vi kommer fra samme plassen.
Mm.
Og jeg sa det at det blir jo unaturlig å bare tenke at bare du har spurt, så er du i mål. Og jeg tenker jo for min del, i hvert fall når folk skal spørre meg, eller hvis jeg skal spørre noen, så kan ikke jeg bare spørre en eller annen tilfeldig person om det. Jeg må ha en relasjon til dem for å ha en rett på en måte til å spørre. Så enten så at den personen kommer til meg for å få hjelp, og jeg kan si det, når de på en måte, men jeg går, kan ikke rundt, for det om jeg ser at folk deppa, så kan ikke jeg rundt og bare, kan godt være du uenig med meg, men jeg føler at du skal ha en type tillit, eller du skal ha en type relasjon til den personen.
Ja,
eller?
Jeg tenker som nettverk da, hvis vi hadde vært venner, og jeg ser at du har det vanskelig, Anne, så tenker jeg det en oppgave, en helt nødvendig samfunnsoppgave for meg, å tørre å spørre hvordan du har det. Og om du slider med selvmordstanker, det vil jeg ha spurt det om.
Mm.
Og det har jeg forresten gjort.
Ja, for det er ganske vanlig for familier etter å ha mistet noen,
ja.
Så er de i faresonen selv.
Mm.
Så det,
og det snakket vi om i bilen at vi kunne snakke om, men jeg tenker det å
tørre. Men hvordan var det for deg å få det spørsmålet da?
Det er litt sånn uventet. Det var jo helt ganske rett etterpå.
Mm.
Men da hadde jeg jo fått navnet til Hilde, for jeg visste at hun hadde jobbet mye med selvmord, og det blir jo liksom litt sånn kave rundt alle veier, hvor er det vi kan få hjelp, ikke sant? Og jeg hadde jo 3 jenter i tillegg, pluss alle andre som var rundt, og jeg bare tenkte, hvem skal jeg spørre? Dette her har jeg aldri opplevd, altså. Og da var det jo hos henne, hvordan har du det egentlig, liksom? Hvordan går det med deg oppi dette mørket her? Har du det så vanskelig at du ikke orker mer selv heller? Du sa vel enda mer, tenker du å ta livet ditt liksom selv? Mm. Jeg vet ikke hvor direkte du var, men jeg husker i hvert fall at jeg skvatt litt.
Mm.
Men jeg har også hørt mange historier hvor folk har blitt redda av akkurat det spørsmålet.
Mm.
Det at fastlegen spurte om dette, eller en kompis sier, vet du hva, du har forandret deg så mye nå, jeg skjønner ikke, hva er det som skjer hos deg? Er det sånn at ikke du orker å leve lenger, liksom? Er det en... Så jeg vet ikke, jeg synes det er litt spennende å høre det andre.
Da, men jeg svarte jo nei, da, for jeg ville jo ikke si det da.
Nei, det gjorde Thomas, så hva gjør du med de som ikke sier det?
Ja, for det reduserer sjansen for at du får det til da, når du tenker at det, for meg var det, derfor jeg bruker det ordet løsningen, og det var det som var veien ut, det var på et hjørne, det var ingen andre veier ut, liksom. For meg var det da...
Jeg har litt lyst til å høre hva han sier for noe, om han stiller du det spørsmålet du, Sandra, til folk?
Nei, jeg må innrømme at jeg ikke gjør det så ofte. Det vet jeg ikke. Det føles ikke naturlig, eller jeg har ikke noe private settinger hvor det føles naturlig. Eller så hvor jeg har noen mistanke eller noe sånt, så har ikke vært I den situasjonen. Jeg synes det blir helt hakk I plate å si det til folk bare fordi de... Så meg det et unaturlig spørsmål sånn privat.
Men I gruppa,
I gruppeterapi, ja, tenker jeg, ja.
Ja. Ja, nei, for liksom... Der det en tematikk, ikke sant? Det det naturlig at det en tematikk. Gruppeterapi, liksom, eksklusjonskriteriet aktiv suicidalitet og aktivt rusmisbruk, fordi, nettopp fordi at døden skremmer folk. Og døden skremmer meg også. Jeg var tidligere på en måte åpen på at jeg redd for å dø, eller jeg vil helst unngå det. Nå jeg mer redd for å leve evig etter å ha sett Black Mirror, så det synes jeg ikke enda skummelere. Men jeg sier at hvis noen stiller det, eller hvis du kommer I den situasjonen hvor noen har den, så, og så jeg bare spør, men når du da har spurt og fått vite, ja, jeg tenker på det, så spørsmålet, hva slags menneske du da, eller hvor tunge følelser, hvor mental, hvor mange kilo med mentalt mørke klarer du å løfte sammen med dette andre mennesket, og normalen for oss mennesker vel å prøve å få vekk den følelsen, og bare si, nei, det må du ikke gjøre, nei, men du har jo så mange, ja, men du har jo så, nei, men ikke tenk sånn, nei, men du, og så at vi rett og slett veldig raskt kommer til å prøve å løse det problemet, noe som ofte sånn mannegreie, altså folk spør om ting, og så har vi en løsning på problemet, men egentlig så vil de bare lufte tematikken og på en måte for å rydde litt I den der så når vi først spør så tror jeg vi skal våge å være interesserte eller så at ok, du I et sånn type escape room ja, der det litt vanskelig å finne nøkler men jeg har hørt om folk som klarer det, men det tar ofte lang tid har du funnet noen? Altså, hvordan ser det ut I det? For når jeg et escape room så tenker jeg dette klarte jeg ikke Det gikk til helvete. Nå har jeg letet overalt, finner ingen nøkler, og så går det 10 minutter, og så vi på et helt annet sted I det spillet. Så jeg har hele tiden mentaliteten om at nei, det gikk ikke. Det gikk, så da fikk ikke jeg til dette. Jeg var blant de 30% som ikke klarte å komme ut av dette rommet. Så dum jeg. Sånn tenkte jeg, og det trivielt å være et sånt rom. Men jeg tror den håpløsheten jeg føler der, hvor jeg ikke finner noen flere løsninger, den tror jeg kan gange med en million når du I en sånn depressiv tilstand. Og hvis du da det, og bare sier det ut, og folk bare prøver å skal løse problemet ditt, og ikke være nysgjerrig for å prøve, og det vanskelig. Du skal være ganske vågal med døden, hvis du skal våge å snakke med et annet menneske om de tingene.
Ja, jeg så enig I det du sier, så at... Det så fort gjort å komme med at du har jo venner, du har nettverk, du har så mye verdifullt, og så på en måte peker på alt det som...
Ja. Så etter du har gjort det, så begynner du å true dem.
Ja, så kan du jo selvfølgelig si på ansvaret og hvor mange du skader alt det der.
Da kommer hun til å kanskje ta livet sitt, og så han, og tenk på, så til slutt så prøver du å true dem og holde dem I livet på en måte. Det en naturlig impuls.
Jeg ikke helt enig. Jeg tenker at det som viktig, hvis det Anne hadde faktisk alt delt med meg, så ville jeg jo prøvd å jeg hadde jo en oppriktig interesse, Anne, når jeg spurte deg. For ditt liv, hvordan har du det? Jeg møtte deg, vi hadde en lang samtale. Det jo ikke noe, og jeg hadde tenkt å da hjelpe henne å vise henne retning. For det finnes mye god behandling, og det finnes veldig mange gode tilbud, både I spesialisthelsetjenesten på sykehuset, der Sondre og jeg jobber, og det finnes mange gode tilbud I kommuner. Det faktisk alt sånn at man kan ringe til veldig mange direkte telefonnummer I kommuner I dag og få rask psykisk helsehjelp. Man kan ringe til mental helsehjelpetelefonen og få rask hjelp til å bli vist rundt I kartet hvor man kan få hjelp, og man kan søkes inn til spesialisthelsetjenesten og få god hjelp. Og det akutteam som jobber hele døgnet.
Jeg helt enig I det, altså, men jeg tror litt som det som Kirkegård sier, så skal du hjelpe noen som må det først. Prøve å finne ut hvor det mennesket igjen, da, og så forstå det litt, og være der litt. Ja, jeg har ganske lenge, og jeg synes det dumt å si at det fordelen har vært I veldig suicidal, da, men altså, når jeg snakker med andre som går med selvmordstanker, så skremmer det meg ikke, eller vi kan snakke om noe som vi kjenner oss igjen I, jeg tror det viktig å våge det mørke, og da, å være, jeg synes det fantastisk fint det bildet med en som står oppe på et hull, og så det en som langt ned I et dypt hull. I depresjon da, han tegner sånn, og så står det en stige der, og så roper den der oppe, du må komme opp til oss, du må komme opp til oss.
Mm.
Det lett å gjøre da, for det så fint der oppe, det så mye bra her. Men så det en annen som klatrer ned da, og så setter seg der nede, I stund I alle fall.
Mm.
Og lytter litt. Jeg tror det
Du inne på litt sånn erfaringskompetanse, du. Altså hvis du har vært der før, så tør du kanskje gå ned.
Ja, jeg gjør det.
Mm. Men, altså det jo ikke, det du snakker om, det escape roomene, ja. Ikke det snakk om at du ikke der inne alene? Det ikke litt den
Nei,
der, når du snakker om gruppeterapi,
ja.
Det å tørre å åpne opp litt på, vet du, jeg har ingen løsninger på det her, jeg har ikke peiling på hvordan jeg kommer ut, og så det en annen som sier, vet du, det ikke et eller annet der, ikke sant?
Mm.
Og det å tørre å si at jeg har ikke noe, altså jeg har mistet håp eller mistet retningen,
mm.
Det den jeg tenker,
mm.
som i hvert fall Thomas sleit med, jeg klarer ikke å snakke uansett hvor mye jeg vil.
Nei.
Så når noen spør meg, så sier jeg bare nei.
Mm.
Men altså det å være I en setting hvor andre kanskje begynner, sånn som du snakker om, du går I disse grupperne, hvor du ja. Hører noen andre snakker om at jeg har det sånn, men så fant jeg en nøkkel. Og den der hjalp meg litt, liksom. Det var noe som... Så jeg bare tenkte det at når vi snakker om åpenhet, redde liv, så det den der dynamikken mellom oss. Ikke bare, og sånn har du det, ja, jeg har det helt forferdelig, ok, men, ja. Men det, sånn kan du ikke ha det, liksom.
Nei.
Nå skal du gjøre sånn og sånn.
Ja.
Men mer å kunne undre seg, sånn som du sier, det synes jeg veldig kul tilnærming.
Jeg vil, liksom, grunnen til at jeg jobber bare I gruppeterapi kanskje fordi at jeg synes det var litt, at jeg sleit litt med å ha verktøy på et kontor alene med et annet menneske, og 45 minutter til rådighet. Det var mitt, så hvis, det kanskje litt derfor jeg ikke sånn der, jeg går ikke rundt og spør folk om de for jeg ikke sikker på om jeg har noe å bidra med, for jeg tror den løsningen på et sånt problem forholdsvis, jeg tror årsakene da uhyre kompleks, jeg tror løsningen også uhyre kompleks, men jeg tror den løsningen finnes i gode flokker og fellesskaper som, hvor du på en måte blir sparket I tankegangen din, hvor du hele tiden blir bombardert med andre perspektiv, andre erfaringer, og en slags, hvor man kan liksom bare kna måter å tenke på, et slags filosofisk forum, som nesten som en slags filosofisk elektrosjokk, på en måte, hvor du sammen med andre blir nysgjerrig på det mørke.
Mm.
Og hvordan, og, så derfor så har ikke jeg noen skrekk for selvmordsproblematikk I dag, fordi at jeg har så mange arenaer med så utrolig bra folk, utrolig bra flokker som jeg har rundt meg hele tiden på jobb. Og hver gang jeg har en person som jeg tenker, du faller snart, du mister snart helt grepet, så tar jeg deg inn I denne flokken her, for den flokken der har en sånn kultur, og det kommer til å skli inn I deg på en eller annen måte. Det opplever jeg som veldig virkningsfullt som en del av spesialist helsetjenesten her. Og...
Det en vanlig måte I psykiatrien?
Dette en terapiform, men det finnes jo mange andre terapiformer som andre finner mening og håp og tilfriskning I, så det viktig å fremme, og det blant annet å gå I poliklinikk hos en egen terapeut I psykoterapi, eller kognitiv adferdsterapi, eller kognitiv terapi.
Ja.
DBT-behandling, der finnes mange gode behandlingsformer, og det mange som bruker jo medisiner mot depresjoner og ulike ja. Andre ting.
Jeg snakker med mange av dem, jeg har inntrykk av at de fleste går til en psykolog en gang I uka eller annen hver uke, at det veldig mye det som tilbudet, kombinert med diverse medisiner da.
Jeg har jakta veldig på gruppe. Jeg har kjempetro på gruppe.
Jeg har gått I gruppe hos Sondre og I mange andre grupper, selvhjelpsgrupper. Altså, det har betydt så mye for meg. Da. Bare det at noen modig og tør å snakke sant og ærlig om det de har slitt med. Så, kanskje det Thomas sleit med at det gjør så vondt. Og så, men å høre noen andre som våger det har vært en hjelp for meg. På
Men det jo derfor spesialisthelsetjenesten skal ha en bredde av tilbud, deriblant gruppeterapi.
Mm.
Ja, kanskje kunne vært enda mer fokus på gruppe da.
Ja, så tenk, når det 3-4 måneder, jeg vet ikke hvor lang ventetid det hos deg, Sondre, men tenk hvor mye mer sånn, hvor smart det å bruke gruppe da. Du får jo den der dynamikken inn der, for de 45 minuttene så får du mye mer igjen for det, hvis du har 4 eller 5 I en gruppe, eller jeg vet ikke hvor mange det en gang.
Jeg bare sier at det ikke 4-5 måneders ventetid, det I snitt sånn mellom 40 og 55 dager venter de på sykehuset I dag.
Ok, så hvis jeg går og sier jeg trenger en psykolog å snakke med nå,
og blir søkt til psykolog eller til sykehuset, til DPS, så det I snitt 40-55 dager til du får et tilbud.
Men hvis ikke jeg liker den psykologen, da?
Nei, da...
Da må du ha medisiner.
Nei. Da må du ha medisiner,
ikke sant? Nei, det, nei, det så mange... Si,
før du kommer.
Ha dialog om ja.
Det. Det, nei, det, det jo lov å spørre.
Det mange som sliter med psykologen sin, og som skifter og skifter, og det, ja. Og så det mange som satser på medisiner, og som får bivirkninger, og som skifter medisiner, nye medisiner, og...
Men så får hjelp av medisiner.
Absolutt. Mm.
Men altså gruppeterapi trenger jo ikke bare være i medisinsk forstand holdt jeg på å si, eller i psykiatrien. For jeg i hvert fall så glad for at den gjengen som rundt Thomas nå forteller, vet du, Anne, vi snakker.
Ja, du
sa. Og nå det ingen som kan drive med, holdt jeg på å si, BS da, på engelsk, men det var ikke det jeg skulle si. Men det ingen som kan tulle lenger, for nå har på en måte det, den svære elefanten kommet ut av skapet. Og når Thomas, som alle kjenner seg igjen i, som var liksom bestevenn med alle, så det på en måte det, hver gang de sammen, vi snakker skikkelig, seriøst.
Ja.
Ikke sant? Og jeg blir så glad. Så de driver jo gruppeterapi på hverandre på en måte da.
Det er kanskje på kanten av livet at man blir tvunget til å stoppe opp, og ikke bare løpe fra ting, men også dykke ned i det. Så det kan jo ha den effekten. Og vi ser at gruppeterapi, det jeg refererer til er biblioterapi, kan nesten opp til, hvor vi har nesten opp til 20 mennesker, litt mindre nå på grunn av korona. Og flere av de som har vært der, sånn som der du var, Erlend, og så... Noen av de har tatt det med seg ut i livet, og har det for eksempel på energiverket her i Kristiansand. En som driver det der, så de har, noen har adoptert konseptet og tatt det ut i verden, for dette er jo bare en arena hvor man ofte har et omdreningspunkt i en eller annen ting man drøfter, og så spiller man inn. Så i stedet for å være en som, jeg trenger hjelp, gi meg hjelp, altså jeg får noe der ute. Så, nei, det i det du klarer å produsere en form for mening sammen med et annet menneske, da du på riktig vei. Det ikke det at noen andre skal gi deg noe, eller du får en medisin som tar vekk dette. Du må bruke dette til noe, du må gå inn i det, og du må bli en produsent av mening sammen med et annet menneske. Og det tror jeg ganske vesentlig. Og når man i gruppe som klarer det, så det sånn, rørende nesten, og det er fantastisk, og men det handler kanskje litt om at der kommer psykologifaget til sin rett, eller filosofifaget. Jeg er veldig opptatt av filosofi også. Og bare det å vite at hjernen vår fungerer på regler som den har fått installert på en eller annen måte, som har sånne visse regler som den prøver å løse oppgaven med. Og vi det er på en måte den dyrearten som dårligst på å endre reglene våre, hvis ikke de funker til å løse den oppgaven vi skal løse. Apekatter bedre. Du får de reglene, skal løse den oppgaven. Klarte ikke. Drit i reglene, og så løser den på en annen måte. Men vi mennesker hele tiden løse. Vi skal bruke reglene, og vi har veldig vanskelig å legge de vekk. Så hvis vi tenker at dette her var ikke meningsfullt, eller jeg ikke verdifull nok, eller jeg ikke like god som andre, så vil det være det vi bruker inn i nye situasjoner, og det farger hele livet vårt. Så det er virkelig å forstå disse grunnelementene og snakke med andre. Ja, sånn var min idé om meg selv hele tiden. Men så var det var den der læreren som alltid sa at jeg ikke var god i matte, hele tiden sa det til meg. Så det ble min, jeg adopterte den ideen om meg selv, og jeg levde den. Men det faen ikke riktig. Men nå har jeg problemer med å endre den. Hvordan skal jeg gjøre det, liksom?
Men det kan man jo finne individualterapien, så kan man finne endringen, mestringen, og få tag i...
Ja, jeg er ikke noen motstander av individuale
livet og
terapi.
Fremtiden. Og
ja. Da snakker vi om den gode samtalen der vi forstår hverandre, møter hverandre, og det er et eller annet som kan skje når jeg har vært gestaltterapeut, og der den terapeuten er interessert i meg som menneske og reagerer på meg og blir sint på meg og kommenterer stemmen min og kroppen min og
sånn om stemmen din da.
Du har fått hjelp både i grupper og individuelt.
Ja, pusten er sånn, ja, det kan vi si mye om. Men det er sånn, jeg er god på tanke og kognitive ting og teori og sånt, og all terapi jeg møtte i offentlig helsevesen har vært og hodeting da, og hodeterapi. Det er så mye mer.
Men må du inn i en sånn der psykologigruppe for å få hjelp? Finns det andre grupper?
Ja da, det finns mange gode grupper. Det finns jo, du kan gå i grupper i kommunen for eksempel. Der det grupper.
Kommunegrupper? Hva er de?
Ja, de driver med KID-kurs. Kurs i mestring av angst og depresjon.
Og da trenger du ikke liksom de har sine mestringsgrupper
i kommunen. Kommunen har veldig mange gode lavterskeltilbud. De har jo samtaler. Du kan henvende deg for samtaler, og du kan være med fysisk aktivitet. De har ulike trimgrupper. Det betyr jo veldig mye for helsa vår, at vi klarer å holde oss fysisk friske. Jeg har i hvert fall en treningsterapeut på enheten hos meg, som har fått patienten til å bevege seg. Det kjempe mye helse I det.
Jeg har vært I sånn søvnmestringsgruppe. Det har vært utrolig viktig å snakke med folk som sliter med søvn. Søvn og psykiske problemer jo utrolig koblet sammen. Jeg har vært I flere depresjonsmestringsgrupper. Vi lærer mye, men det jeg lærer alltid mest av å høre på de andre som har ting som ligner på mine ting. Da. Folk som våger ærligheten og snakker sant om livet. Og,
Det var første del av vår samtale på teatret. Vi tar en liten pause, og deretter vender vi oss til spørsmål fra publikum. Det blir også en interessant time, noe du kan få med deg I neste episode av Sinnsyn.